сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Чаму Александр Лукашэнка запрасіў на парад расійскіх вайскоўцаў? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Такім чынам, у Менску адзначаецца афіцыйны дзень незалежнасці, які быў усталяваны ў 1996 годзе ў выніку праведзенага па ініцыятыве Александра Лукашэнкі рэферэндума. Як звычайна, аналітыкі звяртаюць увагу на прамовы кіраўніка дзяржавы. Вось такая прамова адбылася учора. Юра, вось што, на твой погляд, вот гэта была цяперашняя прамова чым-небудзь адрозная ад таго, што было раней?
Шмат хто звярнуў увагу на такую як бы пічку, укол на адрас апазіцыі, а менавіта было сказана, што пакуль мы разам, мы з'яўляемся праўдзівымі гаспадарамі сваёй зямлі, менавіта гаспадарамі, а не спадарамі. Ну, вось як бы зварот спадар у спадара Александра Лукашэнкі асацыюецца з апазіцыяй, з тэрміналогіяй апазіцыі. Ну, вот такі маленечкі, так бы мовіць, укол. Хаця, насамрэч, зварот спадар – это і ёсць гаспадар. Але, як бы, у дадзеным выпадку, як і ў, скажам, польскай мове, шмат в якіх мовах, вы гаспадар і я гаспадар.
Ну, і мы заўважым тут, што выглядае, што гэта было адзінае беларускае слова, якое Лукашэнка ўжыў у сваёй расійскамоўнай прамове, як гэта раней яго бывала, гэта беларускае слово было пастаўлена ў такі іранічны альбо ўздзеклівы кантэкст.
Ну, таксама можна як бы адзначыць, вот некаторыя як бы, калі ўжо так бы мовіць, займацца такой пэўнай канспіралогіяй, так бы мовіць, адзначаць некія намёкі, было сказана, што вот ёсць у нас такія старонкі, якія цяжка зразумець, але таксама заўвага, што доўгім і цяжкім быў шлях да атрымання нацыянальнай дзяржаўнасці. Тут можна сказаць, што ну, як бы, вот тыя прамовы, якія Лукашэнка, яго атачэнне казалі на гадавіну стварэння БНР, ну, як бы, вот часткова ў пэўным сэнсе, як бы БНР таксама ўключаецца як бы ў беларускае нацыянальнае крэда.
Гэта маецца на увазе, што ён да гэтага часу не можа зразумець, як ацэньваць БНР. Фактычна, вот ён прафесійны гісторык, ну, у всякім разе, чалавек з дыпломам гісторыка, ён не встане зразумець тое, што, ў прынцыпе, скажам, пачатку 90-х гадоў было зразумела кожнаму 9-10-класніку, як ацэньваць трэба БНР. Ён гэтага зразумець не можа да гэтага часу. У чым ён распісаўся?
Хаця да гэтага вот у ягонай прамове таксама на што можна звярнуць увагу, гэта ну, засталося фактычна менш чым паўгода да сотай гадавіны ўтварэння, першага, скажам так, ўтварэння БССР. І вот як бы пра БССР у яго сумневаў няма, і што вот, значыць, это цытата. З нараджэннем БССР Беларусь упершыню здабыла законны палітычны юрыдычны статус. У краіне з'явілася дзяржаўная сімволіка, былі адкрытыя вышэйшыя навучальныя ўстановы, гучней загучала родная мова. На мапах свету былі пазначаныя першыя тэрытарыяльныя межы Беларускай Рэспублікі. Ну, вот, хутчэй за ўсё, гэта ў гэтай прамове такі нейкі пасыл, адсылка на тое, што як бы гэтае свята, відаць, будзе дастаткова патасным, дзяржава яго будзе адзначаць і менавіта як бы свята, ну, пэўнага адліку цяперашняй беларускай дзяржавы. Ну, вот, яшчэ бы я на што звярнуў увагу, такая даволі спрэчная тэза. Ну, вот, калега Карбалевіч напісаў, што гэта, магчыма, такі пас расейцам. Тое ж такая фраза прагучала ў яго, што пераможцы былымі не бываюць. Ну, чаму ж не бываюць? Бываюць. Врэшце рэшт, можна адзін раз выйграць, а другі раз ці прайграць. Это тычыцца і Расіі, але это тычыцца і Беларусі, тычыцца любой краіны. Перамогаў назаўжды не бывае. Вось. Так што это такая даволі спрэчная тэза, але безумоўна ўся гэтая прамова была прасякнутая такім вот пасылам, што вот у нас ёсць наша перамога, вялікая перамога, і яна як бы аснова нашага цяперашняга існавання і нашай ідэнтычнасці.
Юра, нават было б, можа, не мела б сэнсу задаваць такое пытанне. Часам важна не толькі тое, што той ці іншы кіраўнік альбо палітык сказаў, але што ён не сказаў. Вот што Лукашэнка не сказаў з таго, што можна было б ад яго чакаць. Ну, скажам, плач па развалу СССР, здаецца, ён ужо так не вельмі часта гавораць апошнія 2-3 гады. Часам прыгадывае, але ўжо не так актыўна, як гэта, скажам, было ў канцы 90-х гадоў ці ў пачатку
нулявых. Ну так, ён, дарэчы, в гэтай краіне прыгадваў СССР і казаў пра братэрства народаў, але гэта менавіта размова пра адносіны да як бы людзей іншай там іншага паходжання, іншай крыві, іншых увогуле, якія зараз на лежаць да іншых дзяржаваў, але вот менавіта генку пра тое, якая ў нас была добрая дзяржава, Савецкі Саюз, як бы, ну, вот этого сапраўды няма, і незалежнасць, як бы, прызнаецца, констатуецца, што гэта вялікая наша, так бы мовіць, наш здабытак, тое, што мы павінны абараняць, это прагучала і ў прамове, і сёння вот на самім парадзе, што, як бы, нікому нікому не аддадзім. Ну, зараз ужо забылася многімі пра тое, што на пачатку 90-х гадоў, пасля прыходу да ўлады, для Лукашэнкі ўвогуле беларуская незалежнасць была недарэчнасцю. Вот это БНФ, вот Навумчык прыдумаў з пазняком. Зараз это ўжо як бы забылася, але это так было. Вот, зараз этого няма. Зараз, да, зараз ўжо это вялікая каштоўнасць, это вялікая, так бы мовіць, здабытак, які беларусы нікому не аддадуць і ад усіх абароняць.
Ну, чаму забылася? Тыя, скажам, гісторыкі, якія аналізуюць ягоныя выступы, нават будучы дэпутатам, калі ён быў, ці вынікі галасавання, яны вельмі лёгка высвятляюць, што, скажам, 25 жніўня 91 года Лукашэнка заявіў, што ён не будзе рэгістравацца на сесіі і не будзе галасаваць за незалежнасць. Ён не проста не галасаваў, ён не зарэгістраваўся. Ён таксама не удзельнічаў у галасаванні па ратыфікацыі блаверскіх пагадненняў. Неправда, што ён галасаваў супраць. Супраць галасаваў Валер Ціхіня, былы сакратар ЦК КПБ. Я сам побач Ціхіні сядзеў, я сам гэта бачыў, але за ратыфікацыю сапраўды Лукашэнка не галасаваў. Ну, а потым ён, так сказаць, фактычна сваю прэзідэнцкую кампанію пабудаваў на вось аднаўленні Саюза, на аднаўленні імперыі. І гэта было. Хаця ты, безумоўна, маеш рацыю, што, скажам, маладое пакаленне, ці вось, як сказаў Лукашэнка, тыя, хто нарадзіўся і вырас у маладой дзяржаве, ну, тым, каму сёння, скажам, 20 гадоў, яны гэтага могуць не ведаць, ім выглядае, няма дзе пра гэта прачытаць. Юры, ну...
Сергей, я просто хачу прыгадаць адзін гістарычны анекдот, ну, можа і праўда, можа не праўда, але падчас кіравання Наполеона у Швецыі прысеклася дынастыя. Памёр кароль, няма караля, вось. І шведы звярнуліся да Наполеона, які, так бы мовіць, ну, быў самым галоўным чалавекам у Еўропе, звярнуліся, дайце нам караля. І Наполеон даў ім караля, маршала Бернадота, героя рэвалюцыі, так бы мовіць, былога якабінца. Вось. І потым ужо, як бы, Наполеон прайграў вайну, Наполеон быў разгромлены, а Бернадот утрымаўся. І фактычна цяперашні кароль, ён нашчадак таго самага наполеонаўскага маршала. Але анекдот пра што? Што калі вот это самы Бернадот, кароль Швецыі, ўжо моцна захварэў, ўжо, так бы мовіць, а ён вельмі не любіў звяртацца да дактароў. І вот калі ён ўжо старэнькі ўсё ж такі звярнуўся да доктара, то доктар убачыў, што ў яго на грудзях татуіроўка па-французску. Смерць каралям і тыранам. Так, ну, што?
Ну, што ж, гісторыя ведае сапраўды прыклады і старажытная гісторыя і найноўшая гісторыя, калі людзі мянялі сваю палітычную пазіцыю, і ну, напэўна, гэта проста ад гэтага нікуды не падзенешся. Але для палітыкаў, для кіраўнікоў дзяржавы ўсё ж такі змена пазіцыі мусіць падмацоўвацца ў нейкіх справах, хаця часам справы выяўляюцца таксама ў нейкіх знаках. Вось я хацеў бы пра знакі пагаварыць. У сённяшнім парадзе бралі ўдзел кітайскае і расійскае падраздзяленне. Чым бы ты гэта патлумачыў?
Ну, фармальна кажучы, што тычыцца, скажам, расейцаў, то тлумачэнне тут як бы відавочнае. Расія ваенны, палітычны, эканамічны і всякі іншы саюзнік Беларусі. Запрасілі невялічкі кантынгент, там, здаецца, рота ці колькі гэтых самых расійскіх дэсантнікаў. Гэта ўжо практыка многіх гадоў. Запрашаюць, дарэчы, розных. Я памятаю, некалькі гадоў таму, скажам, запрасілі амерыканскі ваенны аркестр. Балазе заўтра самае галоўнае амерыканскае свята. Так што сказаць, што вот запрашаюць, што толькі запрашаюць расейцаў, это не так, іх запрашаюць таму, што, ну, я кажу, таму, што яны саюзнікі і таму, што іх ужо даўно запрашаюць. Это практыка многіх гадоў. А вот то, што запрасілі кітайцаў, это цікава. Фармальна Кітай ніякі не ваенны саюзнік Беларусі. Няма ваеннага пагаднення, што там. Кітай будзе абараняць Беларусь, Беларусь будзе абараняць Кітай. Але тым не менш, это дэманстрацыя, дарэчы, акрамя ўсяго іншага, і расейцам таксама.
У чым?
Ну, в тым, што раней вот не запрашалі, у тым, што фармальна Кітай не ваенны саюзнік Беларусі, а вот запрасілі. Палякаў, напрыклад, не запрасілі, а кітайцаў запрасілі. Вот. А што тычыцца як бы больш шырокага аспекту, ну, вядома ж, з Кітаем ёсць супрацоўніцтва і ў ваеннай галіне, вот Паланэс разам з імі распрацавалі. Да, ўсё гэта пакуль, прынамсі пакуль, проста непараўнальна з узроўнем супрацоўніцтва з Расіяй. Але вот такая дэманстрацыя, я бы сказаў, і Расіі таксама. У нас ёсць і акрамя вас саюзнікі.
Ну, выглядае, што гэта можа ўспрымацца ў тым ліку і вось у кантэксце змены такой тэктанічнай, я сказаў бы, змены геапалітычнай сітуацыі ў свеце, калі Кітай ўжо зараз, можна так смела казаць, зрабіўся другой дзяржавай у свеце, а па некаторых прагнозах праз два дзесяцігоддзі ён можа ў эканамічным сэнсе магчыма і вайсковым перагнаць Злучаныя Штаты Амерыкі. І адначасна з гэтым вядома, што ў Кітая і ў Расіі даволі непростыя адносіны ў эканамічным плане. Ўсё ж такі Расія знаходзіцца такой залежнай пазіцыі ад Кітая шмат у якіх пытаннях, і гэта таксама можа.
Ну, я б сказаў так, што Расія вельмі ўразлівая дэмаграфічна, геапалітычна, бо калі казаць пра расійскі далёкі ўсход, то ён пустой. Там вельмі, вельмі мала людзей жыве, і там увесь час колькасць насельніцтва зніжаецца. А побач праз рэчку, праз Амур, мільёны кітайцаў, якія вельмі хутка растуць, у тым ліку іх па колькасці насельніцтва, якія ўвесь час як бы інфільтруюцца ў Расіі на нейкія часовыя працы, там адбываюцца укладанні. Ну, можа быць, і не варта перабольшваць, але ну вот такое, я бы сказаў, этнічны дэмаграфічны ціск на Расію, ён адбываецца. Да, это не заўтра як бы прывядзе да вынікаў, але праз пэўны час можа, асабліва з улікам таго, што Кітай ўсё больш і больш набірае цягліцы.
Абсалютна згодны, і калі, скажам, 15 гадоў назад, я памятаю, в адным аналітычным артыкуле прыводзіліся, яшчэ за часамі Ельцына прыводзіліся такія дадзеныя, што, скажам, колькасць налёту гадзінаў вайсковых лётчыкаў на далёкім усходзе у 40 разоў менш колькасць налёту кітайскіх лётчыкаў, і рабілася выснова, што, скажам, Кітай можа пачаць, ну, ваенную агрэсію і лёгка там захапіць гэтыя проста, так сказаць, абшары далёкага ўсходу. Дык зараз аналітыкі схіляюцца да думкі, што нічога такога Кітаю, у прынцыпе, рабіць не трэба, бо ёсць такія рэчы, як, скажам, эканамічная і дэмаграфічная экспансія. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.